Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal jeg snakke med Jens Kvernmo og Isak Dreyer, og vi skal snakke om verdens beste arktiske jegere, inuitene. Vi skal snakke om Grønland, og vi skal snakke om fangst og jakt. Men aller først, karer, hva var bakgrunnen for at dere oppholdt dere på Grønlands nordvestkyst?
Jeg startet med en kopp kaffe.
En kopp kaffe?
Ja, faktisk. Ja, jeg startet med en kaffe på Kværlandet I Bodø. Så ja, det går faktisk jeg, Isak.
Ja, det gjorde det. Det var første gangen jeg så han Jens.
Ja, vel?
Ja. Nei, det var veldig tilfellig egentlig, så det var, altså jeg og Isak har en felles kamerat da, som heter for Truls, og så hadde vi jo vært litt I kontakt, og så var jeg på tur til Divedalen på, ja, god gammeldags kjøfisketur, og så stoppet jeg innom da, og vi tok en kaffe, og da fortalte jeg om Grønlandsplanene da, for jeg skulle egentlig ha vært på Grønland det året der, men da var det korona, det her var jo 2021, kanskje. Jeg gikk og sparket småstein og var på tur, og så spurte jeg Isak over den kopp kaffen at, om han kunne tenke seg å blitt med på den turen. Og da. Og han sa jo ja. Og normalt så sier jo folk nei, vet du. Men han sa jo ja.
Takk for at du spør, men nei! Ja, hva var det som fikk deg til å si ja, Isak?
Nei, det var jo helt nytt. Du hadde jo ikke peiling på noen ting som helst om det der, så... Da blir det jo sikkert gøy.
Ja. Og så ble det jo, dette ble jo et opplegg hvor, som jeg skjønner, som ble filmet hvor NRK I høy grad var til stede. Og serien fikk vel, skal vel på nå I disse dager, I mars, og heter Jens og Isak på tynn is.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, stemmer. Vi hadde med oss en ja, god kamerat av oss begge nå da, Øyvind Nordahl-Næss. Og så har jeg filmet turene mine selv før, men denne gangen så fikk jeg lurt meg en Øyvind, ja, til å dokumentere turen. Så det tror jeg blir skikkelig bra. Det ser nå vært lovende ut.
Så. Og hvor var dere var, nærmere bestemt?
Tuleområdet, helt nordvest på Grønland. Og så landsbyen som vi hadde som base heter for Kanak, eller Kana på Grønlandska. Og så ja, fartet vi rundt I området der. Levde med de lokale, var med jegerne på fangst, og ja, hang med de lokale landsbyene der, og egentlig prøvde å leve I nytlivet da, og lære seg kulturen og tradisjoner, og ja, se hvordan de lever I dag da.
Hvor mange var det som bodde i landsbyene, eller som bor der?
I Kanak der så var det 500, så det liksom hovedstaden I Tulleområdet da. Og så det 4 landsbyer rundt her. Moriosak, Sierapoluk, Savisivik, og som har litt mindre antall innbyggere da. Moriosak så bor det 1 knekt, for den bare en ungkar som... motsatt her, heter for Kayuanga, og han hadde jo mye å prate om da, så vi ble jo veldig gode kamerater. Ja, det veldig fascinerende område.
Men hvordan opplevde du at dere ble tatt imot, Isak? Her kommer dere altså helt fremmede inn i en landsby med inuiter. Hvordan var mottagelsen?
Jo, jeg synes egentlig det var en helt utrolig mottagelse. Altså, med tanke på at vi ikke kunne språket dem i det hele tatt, og de har aldri sett oss før, så var det rimelig varm velkomst allikevel. Det var ja, mye mer enn hva man kunne forvente, egentlig. Ikke kunne vi snakke med dem ordentlig, og ikke visste dem hva vi var, og gjorde helt forskjellige ting. Og så bare tar de oss relativt kjapt med ut på tur og inn hjemme hos seg, og andre mat. Nei, det var fantastisk å møte sånn sett.
Ja, men hvordan himmelens navn fikk dere kommunisert da, når dere ikke snakket samme språk?
Nei, det var noe litt fliring og tegnespråk til å begynne med. Så Jens er jo ganske kjapp på å lære seg sånn språk. Jeg var jo heller dårlig. Okay. Jeg kan jo nesten ikke engelsk heller, så...
Nei, det er utrolig. Hvis man lærer seg noen ord, vet du, og så de guttene her sitter ikke og prater om storpolitikk om dagen. Det er jo... Det går i jakt, og så lærer du deg på Grønland, da. Hvis du lærer deg hundeslede, hund, harpun, kval og sånne ting på Grønland, så tar det ganske bra frem, altså, faktisk.
Ja, ja, ja. Ja.
Og så litt sånn tegnspråk innimellom der, da. Så det er helt utrolig, altså, hva det går i.
Ja, for dette, det samfunnet dere kom til, det er et tradisjonelt fangstsamfunn?
Ja, veldig. Ja, det er veldig tradisjonelt, altså jeg tror det er ikke mange plasser enn på Grønland. Jeg tror det er nordvestkysten der, og så har du på østkysten helt nord der, Scoresby Sound. Der har du vel litt den samme kulturen, tenker jeg. Ellers så lenge sør, så er jeg litt sånn turistinfisert, og de har byttet ut hundespannet med bensinspann, skuter og litt sånne ting. Så jeg tror nok det området vi var, så er det nok det siste gjenlevende inuitene som lever på tradisjonell måte, da, med hunde, altså hundespann som eneste fremkomstmiddel. Jeg tror vi så, kanskje det var 3-4 skuter som gikk, da. Altså, vi så jo flere enn vi kan nok, men de fleste av dem var jo sunnkjørt. Så det var så stort sett hundespann, ja. Og det er utrolig, altså, at det fortsatt er sånne plasser i verden.
Og hva slags fangst lever det av? Hvordan er året skrudd sammen for en inuitlandsby på nordvest Grønland?
Nei, altså, de fangster jo alt mulig rart, da. Altså, det er jo litt sånn generelt med urfolk rundt omkring i verden, så klarer jeg ikke å gå forbi noe uten å prøve å ta det med hjem.
Og det er ikke noe dårlig prinsipp, det?
Nei, altså, det funker på sånne plasser, vet du. Det er... Litt sånn Isaks i noen av det, tenker jeg.
Ja, sånn sett er vi jo veldig like tankegangen. Og det er jo en herlig plass. Det er jo enda mer der enn her, så er det jo alltid snakket gjennom hele året du kan jakte på. Sånn, det er jo perioder med forskjellige dyr, da, så, men jamt over hele året så er det jo et eller annet som er i hovedfokus for å få tak i.
Og hva slags jakter fikk dere være med på?
Det startet med kvalrossjakt, første turen her, helt i starten på turen. Da jakte de, og da var det jo is da, i fjorden her, så da jakte de kvalross gjennom sånne pustehull, der at de kjørte noen hundespannet til at de så eller hørte kvalross da, under isen. Og så var det å snike seg inn på her pustehullene, og så bruker de jo fortsatt harpun da, når de skal jakte. Det er faktisk lovpålagt på Grønland å bruke å harpunere sjødyr først da. Før man avlever dem, litt, så man ikke skal miste dem. For skyter man liksom en kålross ned i det pustehølet, så forsvinner den jo. Så snek de seg inn på sånne pustehøl, og så harpunerte de dem da, når den kom opp. Kort, veldig kort forklart, da. Og så avlever de dem med riflet. Så var det noe sel. Sel er jo kanskje hovedarten de fangste mest av, som er hundematen, først og fremst. Og maten, de vet jo selv også, og så bruker de jo skinn og pels til klær. Og så er de med isbjørn og kval og rein og moskus og fugler. Altså de, som sagt, de går ikke forbi noen ting uten å prøve å få det med.
men jeg har forstått det at fangsten på Grønland og i et sånt fangstsamfunn som dere var, den er ganske, det er ganske hierarkisk, det er en rangorden der. hvor, som betyr noe for hvem som får lov å slippe til, og hvem som får kjøtt, og hvilke mengder kjøtt man får, og så videre. Kan dere si litt om det?
Ja, det jo bare et standardisert nordnorsk jaktlag på elg. Det bare at det skrevet ned I bok, og likt overalt. Men nei, de har et skikkelig system på førstemann med kniven bort, og den som får tak I det, og den som harpunerte, og den som kjørte båten, og han som ikke skulle vært med, og han som kom sist, og alt det der liksom I sånn system da, på større dyr.
Så det en fordeling, det en fordeling av alt bytte med andre ord?
Ja, det det. Altså, man har et rigid system på det der, og ja, det så vi, det la vi, vi la jo merke til på Kvaløyrossen vi var med på helt til starten, men da kunne vi egentlig ikke det systemet. Men når vi begynte med kvalfangsten på sommeren der, da var det, altså da begynte vi å forstå litt det systemet da. Og det var, også jegeren da, som fangsta, han fikk jo alltid de beste bitene, og de eldre da, var, som var øverst på rangstigen. Altså I alle sånne urfolkssamfunn så eldre som liksom høyest da, de veldig ja. Anerkjent. Og sånn har det sikkert alltid vært. Og de fikk alltid de beste bitene, og så var det noen, ikke uten at det ble forklart noen ting, så var det bare en sånn naturlig greie. Og jeg husker jo den første kvaren jeg var med på liksom med eget hundespann og sånn da. Og så hvis det var med eget hundespann, da var det en del av jaktlaget da. Så da fikk det automatisk retten til en bit da. Men jeg var jo helt nederst på den rangstigen, og jeg fikk jo kuken da, til kvaren. Som det var. Men altså det gikk bare det også, for den jo en solid bit kjøtt det jo. Men det var liksom beviset på at jeg var helt nederst på den rangstigen da. Men så gikk jeg ut I sommeren, så gikk jeg ned, og fikk jeg jo gradvis større respekt da, og fikk bedre og bedre biter.
Så, ok.
Ja, det fungerer veldig godt faktisk.
Så, ja, ja.
Veldig annerledesing I Norge, det at man deler helt likt.
Ja, det vel som Isak sier, det litt sånn, det jo sånn fordeling her på et tradisjonelt norsk elgjaktlag også. Man har sin lott.
Ja.
Men Vi må nesten snakke litt om seljakta, og vi kan ta det med en gang, for det der ble det jo litt sånn oppstandelse. Fordi dere postet bildet av en død sel ved et høl, og det er kanskje noe med det grafiske her, jeg vet ikke, blod mot snø eller blod mot is, men det ble I hvert fall litt rabalder. Hvordan opplevde dere det?
Nei, det var vel kanskje jeg som tok akkurat den avgjørelsen. Kanskje ikke skal dreie meg igjen, så akkurat I det.
Ok.
Vi har jo en sånn rullefordeling av Jens på tur, det at Jens prøver å gjøre de fornuftige tingene, og så prøver jeg å kuffe til innimellom.
Og det funker sånn greit?
Ja, jeg tar smell nå da, så får jo Jens underholdning. Nei, jeg tok vel egentlig et bilde som jeg tenkte kanskje ikke det. Dette kan ikke bli så mye styr rundt. Så, men det ble det jo.
Så, men når man hører, Isak, eller når jeg har lest, jeg fulgte litt grann med på debatten, og når jeg leste innlegget, så virket det jo som om en god del mennesker ikke var klar over at det faktisk lov å ta livet av sel og spise.
Nei, men det vel sånn, det med mye av folkene I verden, at det vel, de lever langt fra, vi lever veldig forskjellige liv. Mm. Det vel ganske forskjellige, og det vel, ganske få som har tatt en sel, og det vel ganske få etter hvert som har skaffet noe som helst mat til seg selv, bortsett fra med penger.
Mm.
Det vel litt det som blir problemet da, når internett gjør at det blir korte veier mellom folk som lever forskjellige liv.
Ja, for det forskjellen på et tradisjonelt inuitisk fangstsamfunn og storbyen blir jo veldig, veldig tydelig da, på for eksempel sosiale medier. For det er så to vidt forskjellige verdener som møtes, kan du si.
Ja, og så skjer det der veldig fort da, på internett.
Mm.
Så man får jo på en måte ikke akklimatisert seg eller forberedt seg heller på et eller annet vis, og så det jo litt synd da. Jeg vet jo at det ikke så lurt, men jeg synes jo at det feiler meg å ikke gjøre det som jeg synes rett. Så.
Men overrasket det deg, det styrke, for det var, her var jo en sånn liten drittstorm, som det jo fra tid til annen på disse sosiale mediene, men overrasket styrken I det deg?
Ja, jeg blir jo stadig vekk overrasket I mitt liv på hva folk mener og hva folk synes, og det vel sikkert litt der også, men det ene, altså, jeg gjør jo ingenting som jeg selv ikke synes ok, så jeg lever jo godt med det, og
Apropos sel og spising, altså, hva var den beste maten dere spiste den tiden dere oppholdt dere på Grønland?
Nei, altså en ting du sitter igjen med til Grønland, så jo mattradisjoner. Da. For at hvis en inuit kan velge maten sin selv, så velger den jo først pil-rottemat. Nummer to, så det jo rå mat, og så kan den jo koke den da. Men det liksom tredje valget, desidert. Så, men det beste, hvis visst, så jeg vet ikke, altså det var jo, personlig vårt, jeg var veldig glad I så mattak, som det heter da, det jo kvalhuden, rå kvalhud. I starten så var jeg ikke så fan, men det mest på grunn til konsistensen da, for det litt sånn gammelt viskelær, egentlig. Og helt rått selvfølgelig, eller råttent da. Men etter kvart så var det, for det delikatessen til nytene, og når de fanget kval, så var det første de gjorde bare å skære av seg en sånn ja, halv kilo med en sånn mattak da, og begynne å gnuffle og ete på det, før de gjorde noe annet. Og, ja, det var et trinn med stemningen på iskanten her, som gjorde at det, så det ble bare helt fantastisk godt etter hvert. Og så kan de ikke planlegge det da, så de hadde ikke med seg noe mat, så det var jo, man måtte jo ete det, samme som dem, så. Men det synes jeg fantastisk godt nå. Jeg har jo litt I fryseren inn hjem, så jeg tar frem en bit I nyene og gnuffler og et, og da mimrer jeg meg tilbake på iskanten på Grønland. Så det fantastisk godt.
Ja, ja, ja. Og du da, Isak?
Jo, altså, jeg synes også den makktakken der faktisk var noe av det bedre vi spiste. Hvis ikke så har du, de har jo mye fugger der, og de har jo en del, de har jo rein. Rein jo godt fra Norge også. Så vidt jeg skjønte, så var det en rein de hadde der også en blanding mellom norsk og kanadisk. Så, nei, men det var jo egentlig det. Altså, sæl jo det de foretrekker. Mange av de inuitene foretrekker også sæl. Men sæl får du jo... Du får etter hvert så får du nok sæl, hvis jeg kan si det sånn.
Ja, jeg skjønner at du fikk nok sæl.
Ja. Så, og da kan det jo være greit å gi litt til hundene til sæl.
Ja. Men dere, vi må tilbake litt til den jakta. Det er altså en rangordning I forhold til hva man får av bytte, men jeg har også skjønt det sånn at det er en rangordning I forhold til kompetansen til jegerne, at når det alvor, så sender man de garva gutta ut. Hvordan foregår, altså, vi har jo jaktlag I Norge, og der vet vi omtrent hva som skjer, men hvordan foregår en organisering av en jakt med inuitter? Altså, skjer det intuitivt, eller det en plan over det?
Nei, ingen plan, nei.
Det ikke plan, nei?
Nei, lite organisering også. Oppfatter jeg som det, altså dere synes jeg utrolig fascinerende for det veldig likt som andre plasser jeg har vært på og det, også det går ikke an å planlegge når vi skal ut på jakt for eksempel med de guttene her, da det innmaket ut Siaro altså, kanskje I morgen maybe, og så spør de neste dag så de jo glemt at vi har pratet om det og så så kanskje I morgen da og så plutselig så fer de bare ikke sant, og da bare henger seg på det det var ofte det var sånn det og nei, så det veldig lite organisering virker som de har liksom et sånt det et eller annet system det lærer så uten at det vanskelig å sette ord på alltid de eldre som kjører først for eksempel og den ene kompisen vår sånn Sofus han hadde jo jakta i
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Han var rundt 40 da, og hadde vært jeger I 15 år, som han sa da. Han har sikkert jakta hele sitt liv, men I hans øye har han vært jeger I 15 år. Ja, fulltidsjeger, ja. Og, men han var veldig uerfaren da, I hans øye da. Så ja, det tar lang tid å bli anerkjent som jeger på Grønland, og det anerkjente var jo kanskje I 60-årene, som var liksom de store jegerne da.
Så, men det forteller vel at dette med erfaring og alder verdsettes på en helt annen måte da, I et inuitsamfunn. Altså her på fastlands-Norge så det jo omtrent ferdig når du 60. Da venter jo alle bare på at du skal trekke deg tilbake med pensjon. Mens det høres ut som her
Men det da de virkelig fest. Det da de blomstrer.
Akkurat.
Men nei, det var litt snodig for... Ja, man kan se, altså det virker jo helt uorganisert, som man igjen sier, men det jo da organisert for dem selv, mener jo, eller dem imellom, så jo alt soleklart.
Ja.
For alle sammen. Så, ja. Det går ifra at det ikke skjer noen ting til at det plutselig skjer jævla mye, og da skjønner alle plutselig at det skjer jævla mye.
Ja, det utrolig fascinerende. Altså, det ikke noe sånn, det ikke noe sånn... På noen av jaktene så kunne det være 12-1500 sleder med hver sin jeger, men det var ikke sånn at de hadde noen sånn råslagning, eller altså noe, plutselig så bare pakket alle sammen og fôr, og så uten at det var noe sånn, ingen som ropte at nå skal vi begynne å reise videre, eller. Det var bare, det helt utrolig. Det var gjerne en eldre da, som begynte å pakke, og da begynte alle å pakke, og så ingen som visste hva vi skulle gjøre, men vi følte bare etter han gjør 65 år I gamle I nyten da. Men man hadde sikkert en god plan da. Det veldig fascinerende. Det funker jo, det kjenner jeg meg litt igjen kanskje litt sånn I samiske miljøet hjemme også. Jeg har nå vært med på litt sånn slakting og merking og på flytting og sånn, og det litt det samme der også. Husker jeg på den første kalvmerkingen jeg var med på, så var jeg fikk samlet all rein, og så hele vanlig kaffe da. Og så satt vi og drakk kaffe, og så plutselig bare sånn, så bare forsvant aldri inn I gjerdet og begynte å merke. Det var ikke sånn, det var ikke møte eller noe tidspunkt. Eller. Så, nei, plutselig så var alle ferdige med kaffen, og så gikk de inn. Da. Det var akkurat samme da. Til innvitaen. Da. Så det trenger med naturfolket.
Så når,
det vel litt den... sånn selv da, for så vidt.
Ja.
Litt av planen.
Så når den eldste jegeren dro av gårde, så måtte dere på en måte bare, dere måtte bare følge på så godt dere kunne da, for jeg hørte du nevnte at det var ikke noe proviantering, eller man hadde ikke med seg noe mat, så da var det bare å hive seg rundt på sleden da, og ta på seg varmt tøy og...
Ja, det var bare å hyre klar til en kvart tid da, og følge med. Og spesielt på iskantene så det dårlig, altså det dårlig is da, og plutselig så knekker den jo opp, og det skjedde jo flere ganger på flere turer. Så man måtte være liksom ferdig pakket og klar til å reise på 5 minutter. En kvart tid da og følge med, for plutselig så får de bare litt av den jeg altså.
Og da kunne vi kjøre I, da kunne vi kjøre 2 kilometer, eller så kunne vi kjøre I 4 timer hvis det var heller jeg
husker den ene, han Inga på Rocketen litt sånn yngre gutta vi spurte den da hadde vi vært der I 2 dager kanskje, 2-3 dager, så spurte vi hvor lenge vi skulle være der da. Det jo et helt, du vet et umulig spørsmål for en innhytt å svare på, men han svarte jo da. Han sa det var maybe 5 more days da. Og så gikk jeg kanskje maks en time, så pakket jeg dem sammen og reiste hjem. Så det, du vet, det er helt umulig. Men det, jeg synes det utrolig artig da. Det herlig at jeg finner sånne mennesker som det der.
Klokka ikke veldig viktig.
Helt uvesentlig.
Nei.
Ja, helt uvesentlig. Og den tiden jeg på året, så jo lyst til å døgne, og så spiller det ingen rolle. Og vi jo levde jo litt uten klokka der, og visste ikke hva som var dag og natt, og det stund der. Så, det herlig.
Jeg tenker på den valjakta, der så har jeg forstått at der ble det jakta fra kajak med harpun og blåse.
Ja, de driver fortsatt med, og det fortsatt, det, som jeg sa med harpun, så det lovpålagt faktisk at de må bruke både kajak og harpun da, på hver fangst. Mm. Og det jo den tradisjonelle måten de jakter på i alle år. Og litt fordi at det er lovpålagt, men det er mest effektivt da. Fordi kvalene er ganske sky, og eneste måten å snikke seg inn på er med kajak da. Der de har en harpun, med sånn liten harpunspiss som fester seg i skinnet da. På kvaren, med tau til sånn, de fleste hadde sånn selskinnsblåse av tørka selskinn. Så det var som å se, liksom, altså, kunne ha vært for 1000 år siden, så tippet jeg det så akkurat likens ut. Da. Så det var utrolig fascinerende.
Og da må de helt innpå varen, antar jeg, for...
De snikker seg inn bakfra, og så er de har jo ekstrem erfaring, da, så de ser jo, altså det kan jo være 50 kval i sånn råk, da. Men de ser jo liksom akkurat den de tror at de klarer å fange da. For de er jo smart det er hva de lærer etter hvert men så er det en annen som er ikke er så smart da. Og så prøver de å gjerne hvis de ligger og hviler i overflata det er jo da det er kanskje enklest da og da padler de kommer inn bakfra gjerne på venstre siden da hvis det er høyre hent og så padler de helt inntil da så de er på kanskje 2-3 meter 4 meter før de kaster opp inn da. Og da er det, altså det er en kval på opp til et tonn, liksom, så det er jo ikke risikofritt, det greiene der. Jeg fikk jo sjansen til å prøve ut på sommeren der, og du kjenner jo hvor du har nervene plassert, da. Spesielt når denne sporen kommer opp, da, for det er ganske liten inn i kajakken.
Men det gikk åpenbart greit?
Ja, det gikk greit, tror jeg. Så det hørte historier med folk som hadde gått ned med kvaren. Så det er mulig. Hvis det er tauet for eksempel som er ca. 15 meter langt, hvis du kødder til der, akkurat i det du kaster, så har du bittelite utfordring. For den kvaren, han går jo ned. Så det var en som har vært med ned, Nihi, Nils, som han heter da, på dansk. Han var jo med ned noen meter før han kom seg ut av kajaken og fikk sendt opp da. Så det tok jo 15 år før han var ute i kajaken etterpå.
Daventa.
Så det er ikke risikofritt, nei.
Jeg tenker det øyeblikket du skjønner at tauet har kveilet seg om foten, eller hvor den er, og du forsvinner ned, det ønsker du ikke veldig mange ganger i livet ditt.
Nei, jeg tror jeg har lyst til å prøve det bare en gang, ja. Det tror jeg.
Kjedelig dag på jobb, sånn litt.
Ja, en dag på jobben, ja. Ble dere venner? Ja. Altså, fikk dere venner der?
I aller høyeste grad, ja. Ja. Det blir jo som familie, da. Den du bor med. Så, ja, blir veldig, kommer veldig tett. Og så bor jo sammen med en, liksom. Inn i husene, og et frokost og middag. Og, ja, blir som en del av familien. Så, de er veldig gjestfri. Og så innytta er veldig gjestfritt folkeslag, da. Jeg bodde jo med redde ned denne folket, de typer var indianere nå, og der, i den kulturen så var det litt mer sånn, der tok det mye lengre tid da, for de har et litt annet forhold til hvite mann, tror jeg, enn i nytta her. Og der tok det lang tid før jeg fikk det samme forholdet som det i nytta da. Og så jeg bodde med i nytta i Kanada også, et par måneder, og det samme merket jeg der også. At der var det liksom rett inn i samfunnet, rett inn til familien, skled rett inn, mens til indianere så tok det mye lengre tid da. Litt grunn til historien de har med en kvide mann opp igjennom. Men til nytt har de sikkert hatt litt bedre, altså de har fått mye hjelp da, av den kvide mannen de kom og bidro sikkert til samfunnet. Mm.
Jeg tenker dere er jo drevne friluftsfolk, og har jo vært ute en vinterdag før, men hva tenker, sånn i ettertid, sånn som du, Isak, hva tenker du var det mest viktigste, eller hva er det som sitter igjen som det viktigste du lærte av inuitene?
Hva er det viktigste? Altså det jeg var mest giret på å lære før jeg kom dit, det var jo en del av de klesplagene de går med, og klærne, og måten de laget det på, maskinen, og utnytte dyret og alt det der. Og det var vel litt som man har hørt før også, at de klærne man hadde med seg selv, de var ikke like gode som de klærne de hadde der.
Nei, de var ikke det.
Og det stemte jo godt det. Det var jo det eneste man hadde lyst til når man kom dit, det var jo å få de samme klærne som det de hadde.
Så, og det var det, på grunn av kulla, eller?
Ja, egentlig alt etter hvert. Altså, man fikk jo prøve litt klær og lagde seg litt klær og sånt etter hvert, og da ble det ble jo bedre egentlig med en gang.
Jeg tenker på, vi må snakke litt grann om det her med om å lære inuitene, for jeg har jo skjønt at det har vært en viktig del av, det, av den turen her. Og dere er jo ikke de første. Hvis vi kikker tilbake, så stort sett det som har vært av norske polarhelter, de har jo lykkes nettopp fordi de har gått til de aller beste i klassen og prøvd å lære litt. Altså det er alt Amundsen, og det er alt Nansen, og det er alt Astrup, og hele den gjengen der, de har jo. Så det på en måte er en del av norsk polartradisjon, det her, å lære av de beste folka i isen.
Mm. Ja, inuitene er jo eksperter på å leve i isødet, og et veldig tydelig eksempel er jo kanskje Amundsen og Scott, da, som skulle til Sydpolen. Det er kappløpet der, og Amundsen som har bodd da 3 år med inuitene oppe i Nordvestpassasjen der, rett før han reiste hit, og Scott som aldri sikkert har vært ute og reist og besøkt de folkene der. Han omkom jo, og Amundsen la jo på seg på tur til Sydpolen, så det er jo et tydelig eksempel på at man bør lære av dem som kan det greier der, da, før man reiser.
Men, ja, for det er et karrig område å overleve i.
Ja, det kan jeg tykke si. Det er helt utrolig at de må overleve opp her, og så en ting er jo noe når de liksom har matforsyninger fra sør, da, men altså, hvordan de har overlevd oppi der, det er helt utrolig. Altså. De er, ja, det er helt utrolig. Fyret av selspekk og bodde i steinhus og iglo. Og, ja, det er helt utrolig. Og fortsatt så er jo folk som vokser opp i den gamle nytt kulturen nå, da, som lever enda. Så utrolig fascinerende å prate med dem også.
Har de noe forhold til det samfunnet vi kommer fra? Altså, hadde det vært noe hensikt å prøve å forklare dem hva en shitstorm på Facebook var?
Kanskje ikke shitstorm på Facebook, kanskje. Men det var jo en gang jeg husker vi fikk en besøk av en fyr med selskinnsko og skinnbukse, og så hadde han på seg sånn en JBL-headset og hørte på Kygo, eller hva faen da. Så
det er kommet dit også.
Ja, så det er noen sånne rare ting der også.
Vi var på kvalfangst en gang, så var det, kom vi tilbake mot landsbyen, og så var det en lang, lang rekke med hundesleder. Og så når vi kom liksom, noen kilometer fra landsbyen, så det alle sammen bare opp med en smarttelefon opp i lufta for å få dekning fra landsbyen. Og så rett inn på Facebook da. Eller Candy Crush eller et eller annet sånt der. Og det kunne være de eldre jegerne, så 50 år liksom, som var liksom, du så bare alle strøk opp hånda for å prøve å få dekning da. Kom seg inn på Facebook. Så det var nådd ut dit da.
Så vi snakker om et samfunn som er litt sånn i skvis mellom det moderne og det tradisjonelle egentlig, altså?
Ja, eller de står litt i spagaten med en fot i det gamle og en fot i det nye, og det er jo det som skaper det er jo et problemfri samfunn der heller, de har jo sine utfordringer, og det er jo kanskje et tydelig eksempel, altså det er kanskje grunnen da, til at de får de utfordringene de har hatt spesielt da, med kanskje alkohol som er, og med det som følger med, er jo fordi at de er litt skvisa mellom den her moderne, siviliserte verden og den gamle kulturen de kommer fra da, og egentlig lever i, så får de jo kanskje litt sånn, det blir jo et identitetsproblem der, som jeg tror har skapt mye av utfordringene de har hatt da, men jeg tror det er veldig på bedringens vei da. Men det er jo en prosess de må gjennom, og det er jo ikke gjort på noen få år. Det tar jo lang tid å tilpasse den nye verden. Selv om jeg tror de de har nok ville hatt det bedre om de har bare vært der de var. Faktisk. For at, du ser jo det gjøre familien og som fortsatt lever den litt tradisjonelle måten, da. De har det veldig ofte bra. Og så det de som har vært fanget opp i den siviliserte karusellen, det jo der du finner alkoholisme og mange problem, da. Så det synes jeg i hvert fall på mine turer ganske sånn tydelig. Tydelig, da.
Jeg tenker sånn litt avslutningsvis. Ja, jo, en ting jeg må bare spørre om, hvordan er det å være på tur med kamerakru bak seg, eller kamera bak seg, vite at alt du gjør eller sier I et øyeblikks ubetenksomhet, for eksempel, det dokumenteres? Altså, hvordan er det å være på tur med kamera?
Det var vi heldige med at det var ikke noe kamerakru, det var et kamera. Så...
ja, så han som var med oss, Øyvind, han jo Øyvind Nordahl Næss, han jo... En ting jo at han en av landets beste fotografer, men han jo en veldig erfaren turmann, da. Og kunne ha gjort denne turen på egen hånd, og hatt lyst til å gjøre det på egen hånd, eller kunne finne på å gjøre det selv, da. Og det var jo hovedgrunnen til at jeg ville ha med akkurat han, for at det hadde nok ikke funket så godt med, kaller det en tradisjonell kameramann rett fra kringkastingen. Jeg tror nok det var, han var nok den eneste som kunne ha vært med på en turen, jeg tror jeg. Og dokumenterte på den måten han gjorde, da. Det tror jeg. Så vi var jo tre på tur. Jeg var jo en god kamerat, da. Så det var derfor det funket så godt, da. Han var jo tre måneder nesten han, ja. Så,
ok.
med kone og fem barn, så det jo imponerende.
ja, ja, ja. Og dere fornøyd med sluttresultatet?
Ja, vi har ikke sett det helt ferdig ennå, men...
Det ble jo en bra... Vi er fornøyde med tur.
Ja, ja.
Så det den andre som tar seg av det kam, det en ja, ja. Video. Ja,
altså det blir jo klippet og ordnet til å passe på TV, da. Så hvertfall for min del så er noen turen som viktigst her, og den måneden hvertfall veldig bra.
Skjønner. Du, det høres veldig spennende ut. Det her altså, Jens og Isak på tynn is, det jeg sikker på kommer til å bli sett flittig. Du, vi startet å snakke om, vi har snakket mye om Grønland, hvorfor vi avslutter der også, naturligvis. Skal dere tilbake igjen?
Ja.
Jeg er litt giret på det. Det jo litt sånn på vent, alt sammen, vet ikke hva som skjer, så det jo litt et av problemene. Men jeg kjenner at jeg er giret på fart tilbake igjen.
Og du og Jens?
Sånn, ja, helt klart. Og, det blir jo som familie. Ja. Man får jo lyst til å tilbake og besøke dem. Og, jeg var jo akkurat tilbake i Kanada og besøkte en familie der. Nå er det kjempe til å gjøre på Grønland, ja. Sånn vårvinter på Grønland er jo bare helt magisk. Det anbefales virkelig å prøve, altså. Så,
det en av de aller siste frie, store områdene.
Ja, verdens siste villmarker, helt klart. Og det menneskene fortsatt lever til dels tradisjonelt, da. Det ikke mange sånne plasser igjen I verden. Så. Og det nok, jeg tror nok det fortsatt vil være liv I den kulturen på Grønland, men den nok litt på hel sånn på ordentlig, da. Altså, men vi så jo ungdom som var ute, og det var jo 15-16-åringer med på dere fangsturene, da, med eget vinnespann, så den vil opp vare en stund til, da. Heldigvis.
Godt å høre. Takk for en hyggelig prat, karer.
Takk sammen.
Takk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.